No mä voisin lukea tuohon yhden sanan paikan, Matteus 9, 9. jakeesta eteenpäin. Kulkiessaan sieltä eteenpäin Jeesus näki Matteus-nimisen miehen istumassa tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Niin hän nousi ja seurasi Jeesusta. Kun Jeesus oli aterialla Matteuksen kodissa, sinne tuli monta publikaania ja syntistä aterioimaan Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Sen nähdessään fariseukset sanoivat hänen opetuslapsilleen, miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä tarkoittaa. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhuskaita, vaan syntisiä. Ja tässä Jeesus vertaa syntisyyttä sairauteen. Se on sellainen syöpä, joka on niin vallottanut jokaisen ihmisen täällä maan päällä. Se on mennyt joka soluun. Voi kun me voitaisiin nähdä oma sisimpämme sellaisin pyhyyden silmälasein. Kyllä me voidaan, kun me peilataan itseämme Jumalan sanalla, Pyhän Hengen läsnäolossa, me voidaan tutkia omaa sydäntämme ja me voidaan nähdä oma sairautemme. Ja vasta sitten, kun me oikeasti se tajutaan, kuinka valtava on ollut syntiin lankeemus, kuinka se on käynyt läpi jokaisen ihmisen, me tajutaan, minkä tähden Jeesuksen piti tulla kuolemaan tänne maailmaan. Silloin me vasta ymmärretään, miksi tarvittiin niin suurta lunastusta. Miksi tarvittiin sitä, että Jeesus Kristus tulee kuolemaan ja pyhä ja viaton antaa itsensä meidän edestä. Mutta niin kauan kuin meidän ajatus ihmisestä on sellainen humanistinen ajatus, että kun me vaan yritetään parempaan, päästään pikkuhiljaa parempaan, mihin me lunastajaa tarvitaan? Silloin meille riittää hyvä Jeesus Kristus vain opettajana. Mutta hän ei ollut vain opettaja. Hän oli ennen kaikkea maailman vapahtaja ja pelastaja ja lunastaja, koska hän näki, ettei meitä auteta hyvällä opetuksella. Me tarvitaan mullistus meidän sydämissämme, me tarvitaan uudesti syntyminen, ei mitään vähempää. Me tarvitaan sitä, että mun syntinen luontoni viedään ristille ja minä synnyn sanan ja pyhän hengen voimasta uudesti ylhäältä, jotta minusta voisi tulla uusi luomus Kristuksessa. Mutta fariseus ei tajua tätä. Farisealaisuus on niin lähellä kristillisyyttä, pyrkimykset on oikeat. Mä haluan elää oikeaa hyvää elämää. Mä näen virheitä toisissakin ja mä kannustan toisiakin, hei yritä elää paremmin, tee paremmin. Tutki enemmän Jumalan sanaa, rukoile enemmän, pinnistele enemmän. Mutta Jeesus Kristus näkee, ettei me päästä pinnistelemällä yhtään mihinkään. Ja meidän täytyy käydä tämä tie loppuun, että me niin tuskastutaan yrittäessämme olla uskovia ja kunnollisia uskovia, että me luovutetaan ja sanotaan, että jollet Herra, sinä pysty jotain tekemään. Olkoon. Meidän tulee tulla kuoleman pisteeseen, jossa minä tajuan, että minun hyvyyteni Jumalan edessä ei ole kuin saastainen vaate. Mä tarvitsen sua, Herra, puhdistamaan minun elämäni, mun sisimpäni. Fariseus luulee olevansa jotakin, luulee pääsevänsä tarpeeksi lähelle Jumalaa, kun hän oikein yrittää. Mutta kun me kohdataan Jeesuksen pyhyys, tajutaan, että musta ei ole tähän, Herra. Minusta ei ole tähän. Niin kauan kuin me itse yritetään täyttää lakia, yritetään täyttää hänen vaatimuksiansa, me langetaan uudestaan ja uudestaan. Me väsytään, me tuskastutaan. Ja sinne Jeesus meidät haluaa, totaaliseen riippuvaisuuteen hänestä. Siihen tietoisuuteen, että jollei tämä Jeesus tule minuun asumaan, tämä on mahdotonta. Tämä on hulluutta koko kirja. Ja fariseus ei ole vielä tajunnut, että tämä on hulluutta, kunnes Jeesus Kristus uudesti synnyttää minut. Ollaanko me tajuttu, ystävät? Ollaanko me tajuttu, me ei päästä tänne, jolle Jumala tee ihmettä meidän elämässämme. Me tarvitaan hänen mullistava tekonsa meidän kunkin sydämissä. Meidän tarvii tulla niin sairaiksi, että me suostutaan polvistumaan Herran eteen ja sanotaan, että paranna minut. Tee minusta uusi. Tässäkin me nähdään, kuinka fariseukset, miksi teidän opettaja syö syntisten ja publikaanien kanssa? Fariseuksen näkökulma oli se, että kun ne olisi vaan tajunneet tämän homman, niistäkin olisi tullut kelpo kansalaisia. Mutta Jumala ei huutanut taivaasta, kun te vaan tajuisitte ne 10 käskyä, hyvin menis. Hän näki, mitä ihmissydämessä on. Siksi hän tuli itse sanaksi ja lihaksi tänne maan päälle. Hän näki, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin käydä kuoleman tie loppuun asti. He tarvitsevat pelastajaa, he tarvitsevat sitä, joka tulee ja rakastaa. Eikö se ole mahtavaa? Uskotko sinä jonkin verran edes, että sinä et pärjää ilman Jumalaa, mutta on hän, joka ei ole luovuttanut sun kanssas, joka uskoo sinuun siksi, että hän kävi ristillä. Hän uskoo jokaiseen ihmiseen täällä. Se on ihan käsittämätöntä. Ja jos mun sydän on farisealainen, niin se ajattelee, että uskooko se todellakin tuohon mun naapuriinikin. Mutta jos me ollaan nähty oma syntisyytemme, me sanotaan, että uskotko sinä Jeesus todella minuun? Uskotko sä todella, että musta voisi tulla jotain? Hän sanoi, että minä uskon. Ja saako Jumalan rakkaus meitä todellisuudessa koskettaa? Mä uskon, että meistä jokainen tietää tiedon tasolla, että Jumala rakastaa mua. Vai onko täällä joku, joka ei olisi koskaan kuullut? Mä luulen, että Suomen maassa on hyvin vähän ihmisiä, joka ei olisi koskaan kuullut, että Jumala rakastaa. Mutta sitten se on eri asia, kun Jumalan rakkautta saa ruveta kokemaan. Sitten tajuaa, että tämä on yli kaiken tiedon, mitä mä oon koskaan uneksinutkaan. Tässä ei ole enää mitään, mitä mä oon koskaan ansainnut. Siis hän ei rakasta meitä siksi, että me ollaan ansaittu se. Ja silloin se alkaa murtamaan ja murskaamaan meitä. Ei kovasti ja pahasti. Se alkaa sulattamaan meitä ja muovaamaan meitä eheäksi. Mä väittäisin näin, että ei ole mitään niin suurta voimaa maailmankaikkeudessa kuin Jumalan rakkaus. Sen jano on ihan ääretön jokaisella ihmisellä. Mä uskon, että meistä jokainen janoaa Jumalan rakkautta. Uneksi sellaisesta elämästä, että voisinko mä todella olla hyväksytty Herralle. Voisinko mä todella levätä hänen edessään ilman, että hän syyttää ja tuomitsee mua. Se on jotain niin käsittämätöntä. Ja kuitenkin hän kykenee sen meille pienille ihmisille ilmaisemaan niin, että me aletaan pala palalta ymmärtämään sitä ja ottamaan sitä omaksemme. Ei mikään muu muuta meitä niin paljon kuin rakkauden kokeminen. Ja se on näin Jumalan rakkauden kanssa. Ja tämän meidän, hänen opetuslapsinaan meidän tulisi ymmärtää, että mun lähimmäisiä ei muuta mikään enempää kuin se, että mä rakastan häntä. Osoitan sitä hyvin konkreettisella ja käytännöllisellä tavalla. Jos me uskotaan, että minua muuttaa kaikista eniten Jumalan rakkauden kokeminen, niin ajatteleks sä, että mut kuitenkin mun lähimmäisiä muuttaa kaikista eniten, että mä saarnaan lakia hänelle oikein kovasti. Mut jostakin kummasta meidän sydämestä se fariseus nousee, joka huutaa oikeudenmukaisuutta. Laittakaa asiat kuntoon. Ja sitten me joudutaan häveten menemään Herran eteen. Anna Jeesus anteeksi. Eikö tämä koskaan lopu mun elämästäni? Katsotaan vielä tarina. Nämä tarinat on niin opettavaisia. Nimenomaan se, kuinka Jeesus katsoo ihmistä. Luukas 19 tällä kertaa. Ja mä ihan rohkaisen sua, pureskelen näitä kotona, mietiskelen niitä, lueskelen näitä tarinoita läpi. Tämä on kaikille tuttu. Pyhäkoulusta asti me ollaan kuultu tästä kaverista. Tässä tarinassa ei varsinaisesti mainita nyt fariseusta, mutta täällä mainitaan kansa. Ja siellä on varmaan hyvin paljon farisealaisuutta sydämissä. Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Siellä oli mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja oli rikas. Hän halusi nähdä, kuka Jeesus oli, mutta ei voinut väkijoukon takia, koska oli pienikokoinen. Niinpä hän juoksi edelle ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka kulkisi siitä ohi. Tultuaan sille paikalle Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olla sinun kodissasi. Sakkeus tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten luokseen. Tämän nähdessään kaikki nurisivat. Syntisen miehen luo hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi herralle, Katso, herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänelle, tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle. Onhan hänkin Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Se on hieno kertomus. Tämä on aivan valtava. Sakkeus oli pienikasvunen mies siis. Hänkin oli kuullut Jeesuksesta. Eihän Jeesus voinut pysyä salassa. Kuulleet hänestä. Tämä kaveri kipitti katsomaan. Mä opin just joku aika sitten, luin yhdestä kirjasta metsäviikunapuusta, että se oli mitä halveksituin puu. Se kantoi sellaista hedelmää, ettei sille ollut, siitä ei ollut mitään iloa ja hyötyä. Voi sanoa, että hedelmätön puu. Hedelmää kanto, mutta ihan turhaa hedelmää. Ja nyt tämä Sakkeus kiipee tuollaiseen puuhun. Se on aika merkittävää. Hän menee sinne tarpeettomana oksalle, muiden hedelmien sekaan. Ei mitään hyötykäyttöä. Hän oli publikaanien esimies, siis hän kuului todella vihattuun kansanporukkaan. Hän oli ostanut itsellensä oikeudet kerätä veroja. Mutta hän oli esimies, hän oli rikas. Eikö ne ole, jotka on päässyt korkealle, niin ne saa niiden alempienkin veronkeräyksestä osansa. Mutta siis häntä todella vihattiin. Nykyään kun soitat verotoimistoon, heitä on opetettu palvelemaan hienosti. Ootko soittanut viime aikoina? Sieltä tulee todella ystävällistä palvelua. Enää ei voi sanoa, että verotoimisto on sellainen kauhea paikka, jossa Siellä on niin lempeitä, miellyttäviä, ne heti kysyy, jos ei jotakin tiedä ja kaikki selvitetään, mutta mä en usko, että tällä kaverilla oli paljon palvelualttiutta. Hänen alttiutensa oli saada itsellensä mahdollisimman paljon ja siksi hän oli hyvin vihattu ja halveksittu. Se oli todellinen, raateleva sellainen. Mutta hän juosta kipitti ja kiipesi sinne puuhun arvottomana arvottomien hedelmien joukkoon. Ja hän meni sinne nähdäkseen, että Jeesus kulkee ohitse. Mutta jotakin muuta tapahtuu. Kun ihminen on riittävän rikki, me ajatellaan, että Jeesus, hän kulkee kuitenkin mun ohitse. Niin noi kaikki muutkin ihmiset kulkee mun ohitse. Tuolla kaduilla on paljon kansaa, jotka ei ole muuta elämässään kokenut kuin, että väki kulkee ohitse. Jeesus yllättäen pysähtyy. Eikä siinä vielä kaikki. Hän kutsuu tuota pientä kirppua nimeltä. Hän totteli heti. Aattele, otas tämmöinen sydämenlaatu, kun Jeesus sanoo sulle, sä luulet olevas niin mitätön, arvoton, mihinkään kelpaamaton. Jeesus sanoi, että hei, tuu alas sieltä. Sakkeus tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Voi että, mieti nyt ihmisiä siinä. Siis kun ne nurisevat, että syntisen miehen luo hän majailee, mitä he oikeasti sanovat, että voi että mä olisin halunnut, että Jeesus olisi tullut mun luokseni. Jokainen olisi kaivannut tätä samaa sydämessään. Mä muistan, kun joskus kauan sitten tuli niitä saarnaajia ulkomailta. Ette tiedä, minkälainen tunne oli, kun sai ottaa ne kotiinsa. Ne tuli meille syömään. Se tuli mun autoon istumaan ja voi vaude. Mut mietipä Sakkeusta. Aattele olla koko kylän tai Jerikon halveksituin kaveri. Ja sitten tulee yksi sellainen, joka on laskeutunut taivaan kirkkaudesta. Hän ottaa aikansa ja tulee syömään. Ei ollut hampurilaista tarjolla, siis ruokailut kesti pitkään. Siellä aterioitiin ihan kunnolla. Ja näin Jeesuskin teki. Opettaako tämä nyt taas sulle? Tässä on nyt siis mies. Miehet voi ajatella, että no sen syntisen naisen, mutta miten meidän ukkojen kanssa? Mutta hän näkee meidät ja hän pysähtyy sun arvottomuutesi kohdalle tai sen arvottomuuden tunteen kohdalle. Sinne hän pysähtyy. Hän kutsuu sua ja mua nimeltä. Sanoo, että hei, nyt mennään sun luo syömään. Miltä mahtoi sakkeuksesta tuntua? No se me tiedetään lopputarinasta. Mitä tapahtuu ihmiselle, kun hän kohtaa rakkauden? Hän on valmis sovittamaan koko menneisyytensä ja muuttamaan elämäntapansa. Ei Jeesus mennyt sinne lakia saarnaamaan. Ei hän huutanut että sinne puuhun, että voi Sakkeus, minkälainen ryöväri sä oot ollut. Vankilaa joutasit sieltä, ettei enää petkuta kaikilta. Hän oli valmis nöyrtymään. Ja katsoo Sakkeusta ylöspäin. Eikö sekin ole aivan ihmeellistä? Kaikki muut oli kattonut Sakkeusta aina alaspäin. Siellä se ruipelo menee. Mutta hän oli ostanut itsensä arvovaltaa. Ja nyt tulee häntä suurempi, joka katsookin häntä ylöspäin. Voi että, kun me ruvettaisiin kattoon toisiamme ylöspäin. Voi että, kun me alettaisiin kunnioittamaan toinen toisiamme. Huomaamaan sen potentiaalin, mikä on jokaisessa ihmisessä. Jokaisessa ihmisessä, joka ottaa Jumalan rakkauden vastaan, muuttuu hänen kaltaisekseen. Pala palalta, mutta vääjäämättä se alkaa tapahtua. Ja näin Jeesus nosti katsensa ylöspäin. Eikö tämä aivan ihanaa? Farisealaisuus ei sitä kestä. Farisealaisuus aiheuttaa vain nurinaa. Mutta taas kerran yhden ihmisen elämä muuttui. Tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle. Onhan hänkin Abrahamin poika. Ja sanokaas nyt, minkä isä Abraham on. Aamen. Ja tässä me nähdään usko toiminnassa. Ihan samoin kuin tämän syntisen naisen kanssa. Se usko oli sitä, että mä menen Jeesuksen luokse. Se ei ollut yritystä olla jotakin muuta kuin on, vaan usko mennä sellaisena kuin on Jeesuksen luokse. Se oli uskoa Jumalan hyvyyteen, uskoa Jumalan rakkauteen. Se oli ojentautumista, se oli kulkemista Jeesuksen luokse. Ja meillä jokaisella voi olla tällainen usko, että sä omassa sydämessäsi lähestyt Jeesusta. Kiipeät sinne puuhun. Ajattelet ehkä olevas arvoton ja hämmästyt, kun hän pysähtyy just sun luokses. Eikä siinä vielä kaikki, vaan koko tuolta väkijoukolta hän sanoo just sun nimesi. Eikö tämä ole rakkautta? Me ajatellaan, että hän on sellainen massakokousten ihminen, kun olisi miljoona ihmistä kuuntelemassa mua. Silloin mä räväytän elämäni saarnan. Uskokoonkin tahto. Mutta hänellä oli aina aikaa yhdelle ihmiselle. Hän kohtasi ihmisen ja hän rakasti. Lueskele tätä iltapuhteiksesi. Lueskele ja mieti, pistä itse Sakkeuksen asemaan. Ajattele, miltä hänestä tuntui, mitä hän sai kokea. Ja vaan siksi, että hän uskoi.
Meidän Herramme on voittaja, kulkenut on läpi kuolemaan. Hänen voitostamme laulamme, hän on kuningas. Sillä Herra voiton saanut on, kansansa hän vapautti, sanallaan hän löi. koko maa saa nähdä sen, että meidän Herramme on voittaja. Kulkenut on läpi kuolemaan, hänen voitostaan me laulamme. Hän on kuningas, sillä Herra voiton saanut on, kansan saa hän vapautti. Sanallaan hän löi vihollisen ja koko maa saa nähdä sen, että meidän Herramme on voittaja. Kulkenut on läpi kuolemaan, hänen voitostaan me laulamme, hän on kuulemma.